Κοινού Δικαίου και Εξωτερική Πολιτική, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Συρίγο, καλησπέρα σα.
Καλησπέρα σα.
Και θέλω να ξεκινήσω με αφορμή το τελευταίο σα άρθρο, έτσι, που διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπου αναφέρεστε στι διαφορετικέ φάσει του νεοοθωμανισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και ήθελα να πιαστώ ω αφετηρία από αυτό το άρθρο και από αυτέ τι επισημάνσει που κάνετε σε αυτό, δίνοντα μα την εικόνα κατά τη δική σα εκτίμηση πώ αυτό ο νεοοθωμανισμό δημιουργεί ή λειτουργεί, αν θέλετε, υποδαβλίζοντας την ελληνική εθνική κυριαρχία.
Νεοοθωμανισμός, καταρχάς να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι είναι μια αντίληψη που επικρατεί επί Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει κάτι αντίστοιχο με την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό σημερινούς όρους. Την πρώτη δεκαετία του 2000, που ανέλαβε Ερντογάν την εξουσία, ο νεοοθωμανισμός επικεντρωνόταν στα πολιτιστικά θέματα. Έψαχναν να βρει απομεινάρια του Οθωμανικού παρελθόντος στα Βαλκάνια, σε μειονότητες, σε τέτοια πράγματα, σε μνημεία Οθωμανικά. Μετά το 2010 και τις Αραβικές Ανοίξεις, στις οποίες αναμίχθηκε ενεργά η τουρκική εξωτερική πολιτική και η ΜΙΤ, η τουρκική μυστική αστυνομία, με χρηματοδότηση και του Κατάρ, ο νεοοθωμανισμός επικεντρώθηκε στο να τοποθετήσει φύλλα προσκύμενες προς τον Ερντογάν μουσουλμανικές αδελφότητες στα κράτη που είχαν ιδρυθεί στα εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Απέτυχε αυτό το σχέδιο και τώρα είμαστε στην τρίτη φάση του νεοοθωμανισμού που ονομάζεται Γαλάζια Πατρίδα, η οποία πολύ απλά λέει το ότι η Τουρκία είναι η επικυρίαρχος χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα τα κράτη της περιοχής για να κάνουν οτιδήποτε πρέπει να συνεννοηθούν μαζί της. Τόσο απλά.
Μάλιστα. Αυτό το τρίτο σκέλος πιστεύετε ότι θα έχει καλύτερη τύχη ή βλέπετε μάλλον από αυτό που αντιλαμβάνεστε και από την εμπειρία που έχετε και από τις κινήσεις, ότι θα έχει μεγαλύτερη ή καλύτερη τύχη από τα πρώτα δύο σκέλη που φαίνεται ότι δεν βγήκαν στον Ερντογάν?
Θα το διαπιστώσουμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι και αυτό φιλόδοξο εξαιρετικά, όπως ήταν και τα προηγούμενα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ερντογάν δεν θα το κυνηγήσει με κάθε τρόπο.
Σας ρωτάω όχι τυχαία, με το δεδομένο ότι πλέον εντός Ελλάδος αρχίζουν και πυκνώνουν αυτές οι φωνές που είχαν ξεκινήσει, αν θέλετε, από την περίοδο του Ελσίνκη, αλλά πλέον έχουν γίνει έτσι πολύ, πολύ πιο έντονες και καταλαμβάνουν θέσεις σε όλο το κοινοβουλευτικό τόξο, δηλαδή από τη δεξιά έως και την αριστερά, όπου λένε πολύ απλά ότι, εν πάση περιπτώσει, αν θεωρούμε ότι ο Ερντογάν είναι μαξιμαλιστής, το ίδιο θα πρέπει να θεωρήσουμε και εμείς, λέγοντας για παράδειγμα ότι το Αιγαίο είναι μια ελληνική λίμνη. Τι απαντάτε?
Το Αιγαίο δεν είναι μια ελληνική λίμνη, απλώς η Ελλάδα κατέχει τις τρεις από τις τέσσερις πυρωτικές ακτές του, τις δύο από τις τρεις, το νότιο τμήμα είναι η Κρήτη, mm-hmm. και έχει 9.000 νησιά και η Τουρκία έχει 200. Λέγοντας νησιά εννοώ οτιδήποτε είναι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Ναι, ναι. Και βραχονισίδες λέτε.
Και βραχονισίδες, ναι. Και από τα 117 νησιά του Αιγαίου η Ελλάδα έχει τα 115. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, γεωγραφική πραγματικότητα, η οποία δεν αλλάζει. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, θα έχει κάνει η γεωγραφία έτσι. Δεν είναι πολιτικά τα θέματα να τα λύσουμε, να τα χωρίσουμε ένα χάρακα και να πούμε από εδώ έχει τόσο ένας, από εκεί έχει τόσο ο άλλος, και να τα ισομοιράσουμε. Ο πληθυσμός των νησιών επί παραδείγματι, mm-hmm. είναι ελληνικός. Δεν είναι ότι επειδή στο Αιγαίο υπάρχουν τόσα νησιά, τα μισά πρέπει να τα πάρει η Τουρκία, τα μισά πρέπει να τα πάρει η Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για αντιλήψεις σχετικές με το τι συμβαίνει επί παραδείγματι με την Κύπρο, για ποιο λόγο η Κύπρος, ακούω, υπέγραψε συμφωνίες με τα γειτονικά της κράτη χωρίς να ακούσει την Τουρκία. Για λόγους γεωγραφικούς, διότι πολύ απλά η Τουρκία δεν συνορεύει με αυτές τις περιοχές. Τελεία. Η Τουρκία δεν μπορεί να έχει σύνορα θαλάσσια με το Ισραήλ, με το Λίβανο. Είναι απλή η γεωγραφία, αλλά η Τουρκία δεν την αποδέχεται. Τώρα κάποιοι συμπατριώτες μας είναι γνώστοι ότι κατά καιρούς έχουν αυτές τις απόψεις, λέτε. Νομίζω ότι είναι μια εντελώς μειοψηφική ομάδα στην ελληνική κοινωνία.
Έχετε δίκιο, είναι όντως μια μειοψηφική ομάδα, αλλά αν θέλετε η αφετηρία ή αν θέλετε, ας μου επιτραπεί ο όρος, οι κύκλοι που εκφράζουν δεν είναι αντιστρόφως ανάλογη η επιρροή τους, να το πω έτσι. Με διάφορα, διάφορα εργαλεία. Δηλαδή μπορεί να είναι μειοψηφία, αλλά η επιρροή είναι αντιστρόφως ανάλογη. Τώρα, να μην αναφερθώ προσωπικά σε διάφορες πένες ενδεχομένως ή ακόμη και πολιτικούς, πολιτικές προσωπικότητες που έχουν τοποθετηθεί, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όλοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων ή ακόμη και μηνών και ξέρουμε πώς τοποθετούνται πλέον δημοσίως.
Να το πούμε λίγο διαφορετικά, ότι οι φωνές τους ακούγονται δυσανάλογα πολύ σε σχέση με το μέγεθος που εκφράζουν στην κοινωνία.
Σωστό. Έρχοντας να συνδεθεί με αυτό που σας είπα, ότι η επιρροή τους είναι αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση με την δυναμική που έχουν ως μειοψηφία.
Ναι. Ακριβώς.
Κύριε Συρίγο, αυτές οι φωνές, παρότι μειοψηφικές, με αυτά τα χαρακτηριστικά που συμφωνούμε, που περιγράφουμε, θεωρείτε ότι μπορούν να έχουν περιθώριο να πυκνώσουν, να ενταθούν, να γίνουν πλειοψηφικό ρεύμα? Η κοινή γνώμη, η ελληνική κοινή γνώμη είναι έτοιμη να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση? Χθες, ας πούμε, είχαμε έναν πρώην βουλευτή εδώ, πλέον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σπύρο Δανέλη, ο οποίος είπε ευθαρσώς ότι είναι μη ρεαλιστικό η Ελλάδα να συζητά ότι η Τουρκία δεν έχει δικαιώματα στο Αιγαίο.
Δεν είπε κανένας ότι δεν έχει η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο, αλλά έχει τα δικαιώματα που της ορίζει το διεθνές δίκαιο. Δεν έχει τα δικαιώματα που εκείνη θεωρεί που φτάνουν στο μισό Αιγαίο. Mm-hmm. Όπως επίσης η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά δεν έχει δικαιώματα στην Κρήτη ή κάτω από τη Ρόδο ή την Κάρπαθο ή την Κάσο. Πρέπει να έχουμε αίσθηση και του διεθνούς δικαίου και της πραγματικότητας. Κανένας δεν θέλει να αποκλείσει την Τουρκία από τα δικαιώματά της. Αλλά από τα δικαιώματά της, όχι από τις υπερβολές της.
Μάλιστα. Αυτές οι υπερβολές μπορούν να φτάσουν στη Χάγη? Και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για το αν πρέπει, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, αν είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε, αν πραγματικά το θέλουμε, γιατί μπορεί και πραγματικά να μην το θέλουμε.
Η επιδίωξη της Τουρκίας είναι, αν πάμε στη Χάγη, να μην πάμε μόνο το θέμα της οριοθετήσεως υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου που λέμε εμείς, είναι να πάμε και άλλα θέματα. Οι Τούρκοι το λένε από το 2010 και μετά, δηλαδή θέλουν να πάνε από στρατιωτικοποίηση νησιών. Όταν είχαμε συζητήσει για τα Ήμια, είχαμε πει ότι το 2010 είχαν πει οι Τούρκοι ναι, αλλά θα πάμε και την αποστρατιωτικοποίηση των Ημίων. Είναι διάφορες τέτοιες απόψεις. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν για μας είναι να πάμε στη Χάγη το θέμα το οποίο θέλουμε και το οποίο θεωρούμε ότι είναι διαφορά, η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Παλιότερα λέγαμε ότι είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, σήμερα με σύγχρονους όρους θα λέγαμε ότι είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, δεν μπορούμε να αφήνουμε την ΑΟΣ απ' έξω, σε Αιγαίο αλλά και σε Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, ο στόχος μας είναι αυτός. Δεν είναι εύκολο να πετύχουμε την διαδικασία στη Χάγη, γιατί οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να θέσουν αυτά τα θέματα και αυτό είναι και το κρίσιμο και αυτό είναι και η διαφωνία μας. Δηλαδή, η Τουρκία θέτει 6-7 θέματα. Εμείς από αυτά αποδεχόμαστε μόνο ένα. Εκεί λοιπόν θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Τι ακριβώς θα πάει στη Χάγη και με ποιο τρόπο θα πάει στη Χάγη.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι
η Χάγη είναι κάτι που το θέλουμε. Το θέλουμε. Απλώς δεν είναι η Χάγη ο καταλύτης για όλα.
Ναι, είναι σαφές αυτό. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε η Χάγη να αποτελέσει την αφορμή ή την κεκόπορτα για να ανοίξει η συζήτηση και για τις διεκδικήσεις που θέτουν οι Τούρκοι?
Εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, ναι, βεβαίως. Για παράδειγμα, ας δούμε το θέμα των κρίζων ζωνών, των λεγόμενων κρίζων ζωνών. Αυτό που η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν ζώνες αμφισβητούμενες, νησιά αμφισβητούμενα στο Αιγαίο, αλλά και στην νότιο της Γάβρος, για παράδειγμα. Ο κίνδυνος, άμα πάμε τυφλά στο δικαστήριο απλώς για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, είναι ότι η Τουρκία θα πει βεβαίως να την οριοθετήσουμε, αλλά να δούμε πρώτα σε ποιον ανήκουν τα νησιά της περιοχής. Γιατί αν δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν τα νησιά της περιοχής, πώς θα χαράξει την υφαλοκρηπίδα γύρω από τα νησιά? Οπότε η Τουρκία εμέσως θέτει θέμα γκρίζων ζωνών, συζητήσεις για γκρίζες ζώνες στο διεθνές δικαστήριο. Είναι τέτοια πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι με σωστή διπλωματική προετοιμασία θα αποφύγουμε τέτοια λάθη. Θέλει όμως να υιοθετήσουμε μια στρατηγική που θα οδηγήσει στο Διεθνές Δικαστήριο για αυτά τα οποία θέλουμε.
Αυτή η στρατηγική πιστεύετε ότι υπάρχει?
Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κινούμαστε ακόμη στα απόνερα της στρατηγικής του Ελσίνκη, η οποία όμως έχει πεθάνει οριστικά από το 2010. Πέθανε το 2011 όταν άρχισε η κρίση στην Ευρώπη και η Τουρκία πλέον δεν ενδιαφέρεται να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έβαλε και την ταφόπλακα το Brexit το 2016, οπότε επιβεβαιώθηκε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μπει στη θέση της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επομένως, σίγουρα σε μια ραδιοφωνική επικοινωνία σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση, αλλά θα ήθελα από εσάς, έστω και σταχυολογώντας τους βασικούς άξονες, ποιοι θα πρέπει κατά την άποψή σας πάντα να είναι οι άξονες πάνω στους οποίους οφείλει η εθνική γραμμή να στηριχθεί και να αναπτύξει την στρατηγική της για τη Χάγη. Αυτό που δεν διαθέτουμε τώρα.
Να πω κάτι πολύ απλό. Δεν μπορεί να προστατεύεις τα δικαιώματά σου όταν δεν μιλάς για τα δικαιώματά σου.
Όπως, για παράδειγμα. Τα ναυτικά μίλια, ας πούμε. Παράδειγμα.
Τα χωρικά ύδατα, οι ευθείες γραμμές βάσεως, η αλλιευτική ζώνη, η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία έχουν αφαιθεί τα τελευταία χρόνια.
Έχουν αφαιθεί, πιστεύετε, εξαιτίας της φοβικότητας της εθνικής, μην τυχόν προκαλέσουμε τον ήδη μενόμενο Σταύρο, γείτονα.
Τώρα δεν θέλω να πω για ποιο λόγο δεν το έχουμε κάνει. Το κρίσιμο σημείο δεν το έχουμε κάνει. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς θα πορευτούμε. Δεν μπορείς να μιλάς για προστασία δικαιωμάτων σου αν δεν μιλάς για τα δικαιώματά σου.
Ναι, είναι πολύ καθαρό αυτό που λέτε. Αντιστοίχως, επειδή λίγα μίλια εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, εκτελήσεται μία ακόμη παραβίαση, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζουμε, σε σχέση με τις... μιλάω για την θαλάσσιο οικόπεδο της Κύπρου, όπου έχει παραχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία στη Γαλλική το ΤΑΛ και την Ιταλική ΕΝΗ, και έχουμε την Τουρκία πλέον να ανακοινώνει ότι προχωρά σε γεωτρήσεις στο συγκεκριμένο θαλάσσιο οικόπεδο. Το γεγονός ότι η Τουρκία αξιοποιεί, αν θέλετε, την παθητική ή βασιλετώση την στάση που δεν δείχνει να απαντά αυτή τη στιγμή η Κύπρος, είναι ένα προμήνυμα και για εμάς σε περίπτωση που προχωρήσουμε?
Νομίζω ότι αυτά τα οποία έγιναν με την Κύπρο είναι ενδεικτικά του τι πρέπει να αποφύγουμε. Η Τουρκία ξεκίνησε το 2014 με σεισμογραφικές έρευνες νοτίως του νησιού. Στη συνέχεια προχώρησε με γεωτρήσεις πολιτικού τύπου, δηλαδή πολιτικού τύπου είναι οι γεωτρήσεις εκείνες οι οποίες γίνονται απλώς για να γίνουν. Και φτάσαμε τώρα να ετοιμάζονται να κάνουν μια γεώτρηση στο τεμάχιο 8 με ισχυρή πιθανότητα να βρουν κοίτασμα, γιατί στο σημείο πλέον που χτυπάνε υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί κοίτασμα. Επομένως, αυτή είναι μια πορεία την οποία επίσης πρέπει να αποφύγουμε, και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έχει περάσει από τον Πρωθυπουργό στις συναντήσεις που έχουν, και όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό, και από υπουργούς, και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό Εξωτερικών και από τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας προχθές, ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να δεχτούμε. Παραβίαση δηλαδή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε να επαναληφθεί η ιστορία της Κύπρου.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Συρηγό. Εκτίμηση θα ζητήσω περισσότερο. Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο σημείο καμπής, που θα μπορούσε ταυτόχρονα να συνδυαστεί και με ένα θερμό επεισόδιο, μπορεί να εξελιχθεί μόνο όταν θα έχουμε γεωτρήσεις, ή εκτιμάτε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει και κάτι νωρίτερα?
Κοιτάξτε, επειδή ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος για το θερμό επεισόδιο και κάτι τέτοιο, δεν είναι το θερμό επεισόδιο ένας τρόπος για να αποτρέψεις παραβίαση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι ως τότε. Επομένως, ας μην θεωρούμε δεδομένο με θερμό επεισόδιο.
Ποιοι θα ήταν οι τρόποι που μπορείς να αποφύγεις
Εμποδίζει το σκάφος να κάνει έρευνα. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες.
Ναι, ναι.
Καλύτερα, δηλαδή να μην βγαίνουν δημοσίως αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν τρόποι να αποτρέψεις μια τέτοια κίνηση. Χωρίς πρόβλημα, χωρίς να οδηγηθεί σε θερμό επεισόδιο. Απαραίτητος.
Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι μπορούμε να αποφύγουμε σκηνές ημίων. Να προλάβουμε εννοώ.
Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται και από την άλλη πλευρά. Αλλά το λέω αυτό διότι τον τελευταίο καιρό η άλλη πλευρά δείχνει αποφασισμένη να τραβήξει το σκηνί.
Mm-hmm.
Αλλά περνάνε τα μηνύματα νομίζω και προς την άλλη πλευρά. Θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Τους ή άλλους κοντός ψαλμός αλληλούια. Η Τουρκία δεν καθυστερεί.
Α, πιστεύετε δηλαδή ότι αν δούμε κάτι θα το δούμε σύντομα, αυτό εκτιμάται σαν
ναι,
χρόνο.
Ναι, από εδώ και περίπου από τον Νοέμβριο του 2018 και μετά επισημαίνω ότι η Τουρκία ανεβάζει διαρκώς με ταχύτητα τους τόνους σε κάθε πεδίο. Δηλαδή θεωρώ βέβαιο ότι θα προχωρήσει σε γεώτρηση νοτίως της Κύπρου για να βρει κοίτασμα και θα προσπαθήσει να κάνει σεισμογραφικές έρευνες. Δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα κάνει ή δεν θα κάνει.
Mm-hmm.
Μετράει τις αντιδράσεις μας, ανοιχνεύει προθέσεις. Αλλά η καταρχήν επιθυμία της είναι να προβεί σε έρευνα νοτίως, σε σεισμογραφική έρευνα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μάλλον στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο, νοτίως του Καστελορίζου,
mm-hmm.
στο σημείο εκείνο όπου η Κυπριακή ΑΟΣ ακουμπά την ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, αν θεωρείτε ότι...
Το έχετε ξαναπεί αυτό.
Ναι, τελευταίο. Αν θεωρείτε ότι η σημερινή εξέλιξη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με την επιστολή Πομπέο, λειτουργεί προσθετικά στην γραμμή που αναπτύσσει η ελληνική πλευρά.
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, διότι είχαμε να δούμε τέτοια επιστολή από την εποχή του Κίσιγκερ το 1975,
mm-hmm.
όπου είχε αποταθεί σε εντελώς διαφορετικούς χρόνους. Δείχνει την κρισιμότητα της καταστάσεως. Δεν γράφουν εύκολα οι Αμερικανοί τέτοιες επιστολές. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι δείχνει την επιθυμία των Αμερικανών να παρέμβουν και υπ' αυτή την έννοια την επιτυχία της ελληνικής παρεμβάσεως κατά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αμερική. Και από εκεί και πέρα απομένει να δούμε πόσο θα ληφθεί αυτό υπόψη από την άλλη πλευρά.
Μάλιστα.
Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά συνήθως λαμβάνονται υπόψη. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία παίζει στα άκρα, mm-hmm. αλλά σταματάει πάντοτε λίγο πιο πριν.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας.
Αν θέλετε να μου κάνει και άλλη ερώτηση πάντως.
Όχι, όχι. Σας αποδεσμεύω, γιατί φαντάζομαι ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Συρίγο.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.